Bilance zemětřesení v Nepálu je stále tragičtější. Podle posledních údajů už úřady oznámily více než 5 000 obětí, 10 000 lidí zhruba bylo zraněno. Vůbec zřejmě nejcitlivější skupinou těch, kteří byli postiženi, jsou děti. Proto svůj tým vyslala do chudé jihoasijské země i humanitární organizace Magna Děti v tísni. Její projektovou manažerku Kateřinu Struhovou teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
S čím budou vaše týmy v Nepálu pomáhat a kde mají působit?
Tak naše týmy budou poskytovat hlavně zdravotnickou a psychosociální pomoc. Nejprve teda v Katmandu jako takovém, ale samozřejmě hned, jak týmy dorazí na místo, tak jako při každé operaci nejprve uděláme zhodnocení situace a vybereme přesnou lokaci teda té pomoci. Plánujeme, že vlastně máme vyslané lidi tak, abychom tam sestavili dva týmy po minimálně jako 4 pracovnících.
Ona probleskla včera už i taková zpráva, že Nepál už nechce další zahraniční pomoc, že neví, co s ní. Já nechci, aby to vyznělo nějak cynicky, ale nebojíte se, že takových záchranných týmů nebo lidí, kteří chtějí pomáhat, už tam bude příliš a že o sebe budou lidově řečeno zakopávat?
Tak co já jsem slyšela ze zpráv, tak tam šlo hlavně o takové ty záchranné týmy, které vlastně mají prakticky vyhrabávat lidi z trosek. My poskytujeme trošičku jinou formu pomoci, takovou, která je trošku dlouhodobější, vlastně říkáme to ta psychosociální pomoc, která určitě bude potřebná, takže myslím si, že jako ta potřeba tam je určitě velká v téhle oblasti.
Rozhodně jsem neměl žádný úmysl jakkoliv zpochybňovat to úsilí, ale ještě když hovoříte tedy o psychosociální pomoci, neobáváte se nějaké třeba jazykové bariéry?
Tak v Nepálu je poměrně rozšířená angličtina a samozřejmě i pro ty nejchudší lidi. My sestavujeme týmy vždycky tak, aby tam byli nejenom zahraniční pracovníci, ale hlavně lokální. Takže například teď jsme vyslali dva pracovníky ze Slovenska, jednoho pracovníka z Indie, kteří už s námi spolupracovali vlastně po katastrofě pod tsunami, takže už mají zkušenosti a zároveň my se snažíme aktuálně najít další lokální spolupracovníky, identifikovat prostě ty týmy přímo na místě. A to nejenom z toho důvodu, že samozřejmě by tam mohla být nějaká jazyková bariéra, tak abychom tam měli lidi, kteří mluví lokálními jazyky, ale také proto, aby byl ten projekt udržitelný, aby vlastně poté, co my se jednou z té oblasti stáhneme, aby tam byli vyškolení lidé, kteří budou v té práci pokračovat.
Jak tedy vypadá ta vaše práce v terénu? Vy za těmi dětmi chodíte, mluvíte s nimi a zkoušíte s nimi nějak jaksi zapracovat tak, aby oni dokázali jaksi odžít ten traumatizující ano. Zážitek?
Mm-hmm. Ano, ono vlastně při jakékoliv takovéhle katastrofě jsou lidé a hlavně děti vystaveni strašně silnému traumatu. Byli hodně konfrontováni s destrukcí, smrtí, viděli si vyhrabávat nebo pochovávat mrtvá těla, ztratili rodiče, sourozence, příbuzné, hodně z nich přišlo o svůj domov. A po takových zážitcích se vždycky očekává, že vyvolají celou řadu reakcí a emocí, protože ten zážitek je poměrně dramatický a náhlý a extrémní a potenciálně i život ohrožující. Takže je tam spousta různých dlouhodobých následků, jako strach, zranitelnost, deprese, poruchy spánku, opětovné, nekontrolovatelné prožívání samotné události. Takže člověk, který něčím takovým prošel, je mimořádně náchylný k rozvoji různých patologických symptomů. A pokud se taková traumata neléčí, tak kvalita jeho života se může snížit a u dětí, které jsou nejcitlivější, to platí tak nějak dvojnásob. Takže my vlastně nejdříve budeme poskytovat psychologickou první pomoc a individuální debriefing. A potom postupně začneme vytvářet specializovaná místa pro děti, kde se budou moci cítit bezpečně a bude se jim věnovat vyškolený terapeut, který jim pomůže zpracovat ty traumatické zážitky. Takže ano, budou tam probíhat jak třeba individuální terapie, tak i takové ty různé terapie, nebo to, co jsme dělali třeba na Filipínách, jo, kde prostě děti kreslí obrázky a nějakým způsobem se o tom pak baví vlastně s těmi našimi kolegy. A postupně vlastně, až se situace trošku stabilizuje, budeme organizovat i skupinovou terapii pro děti.
A prosím, prosím, ještě velice krátce, reagují všechny děti na světě stejně? A hraje nějakou roli to, že Nepál patří mezi chudší země?
No, bych pravdu řekla, to je těžko říct, ale já si myslím, že samozřejmě jako to reakce, ta reakce na trauma je v první chvíli stejná. Druhá věc je, jak dlouho jim trvá, než se s takovou situací vyrovnají.
Já vám děkuji za rozhovor. To byla Kateřina Struhová, projektová manažerka humanitární organizace Magna Děti v tísni. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
Od soboty poslali Češi na konta určená na pomoc Nepálu 10 milionů korun. Sbírku zřídili třeba Člověk v tísni, Adra, Diakonie, Českobratrské církve evangelické, Charita, Červený kříž nebo organizace CARE. O ochotě Čechů pomáhat teď budeme mluvit s Klárou Šplíchalovou, výkonnou ředitelkou Fóra dárců. Dobrý den.
Dobrý den.
Potvrzuje se opět to, že Češi v případě podobných přírodních katastrof jsou opravdu ochotní otevřít peněženky?
Tak je vidět, že Češi jsou solidární a na ty zprávy v médiích reagují. To znamená, že posílají organizacím, které jste ve své podstatě jmenovala, abych možná ještě doplnila, například Lékaři bez hranic nebo UNICEF, kteří také mají svoji sbírku a aktivity na podporu vlastně postiženým tou přírodní katastrofou. Je vidět, že Češi prostě chtějí pomoct, jsou solidární a využívají k tomu ty metody, na které jsou zvyklí, ať už je to posílání vlastně online přes nějaký dárcovský portál, například Daruj správně, anebo přímo dárcovská SMSka.
Tedy ten český vynález, tedy ta DMSka, ano. Že?
Ano, přesně tak.
Roste nebo mění se nějak ta ochota občanů České republiky přispívat v podobných případech?
To byla velice dobrá poznámka. Ta ochota nebo ta vstřícnost je tady pořád, ale samozřejmě mění se ten postoj samozřejmě v čase. A je vidět, že Češi se postupně začínají přiklánět k tomu, co je ve světě již dlouhá léta běžné, a to je vlastně ta dlouhodobější pomoc. My kromě jednorázové dárcovské SMSky, což je vlastně ta 30 koruna, která se pošle na číslo 8 a 4 sedmičky, máme ještě dárcovskou SMSku v podobě roční, to znamená, že vlastně člověk může poslat 12 těch dárcovských SMSek v průběhu 12 měsíců po sobě, a je vidět, že to je vlastně ten model nebo ta situace, kdy vlastně Češi pomáhají rádi. Je to vlastně mikrodár, 30 korunou vlastně přispívají a podporují svoji organizaci každý měsíc.
Oni vlastně i samotné ty organizace, jako třeba Lékaři bez hranic nebo jako Člověk v tísni, říkají, že tohle je ten nejlepší způsob pomoci, když to je třeba malá částka, ale trvale, když to není jen takový ad hoc příspěvek, že?
Ano, přesně tak. Přesně toto funguje, protože každá pomoc se počítá, každá pomoc je důležitá, ale důležitá je právě ta dlouhodobost a v podstatě i ten vztah s tou neziskovou organizací, protože tak ta neziskovka může jednak informovat svého dárce o té práci a o jejich výsledcích, a ten dárce potom ví, že jeho peníze byly vynaloženy účelně.
A pak je tu ještě jedna věc. Neštěstí v Nepálu je samozřejmě obrovská tragédie, zároveň tedy o věc, která se odehrála na druhém konci světa, a lidé jsou takto ochotní přispívat. Proč myslíte, že někdy lidé jsou ochotní dát peníze třeba na Nepál a mnohem víc váhají, když mají podporovat třeba práci v sociálně vyloučených lokalitách, které mají za rohem?
To je velice těžká otázka. Přece jenom prostě každý dárce, který chce něco podpořit, se musí s tím svým rozhodnutím dát ten dar a pomoci prostě stotožnit, potřebuje vlastně tomu rozumět, proč to dělá, jaké budou konkrétní výsledky té jeho pomoci a co vlastně se za ty jeho peníze stane. Je pravda, že otázka třeba sociálně vyloučených lokalit, na které jste narážela, velice složitá na porozumění. Třeba pro běžného laika ty výsledky nejsou třeba tak snadno viditelné nebo tak samozřejmě viditelné. Je to vždycky běh na velmi dlouhou trať. Aniž bych tím chtěla samozřejmě tvrdit, že u těch přírodních katastrof by to nebyl běh na dlouhou trať, to rozhodně taky. Ale v každém případě ta pomoc, která tam přichází, ať už je to vlastně přímá pomoc vlastně lidem v nouzi, zasypaným, které je prostě třeba tam provádět vyprošťovací práce, vysloveně záchranářské práce, nebo se jedná o péči o lidi, kteří vlastně s rázem ocitli bez přístřeší, protože tam jsou vlastně 10 000 lidí, kteří přišli o střechu nad hlavou. To jsou věci, které vlastně jsou, řekla bych, relativně snadno srozumitelné a lidi vědí, že je třeba tady rychle jednat a rychle pomoci.
Výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová, já děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Díky, naschledanou.